такая довольно стрессовая.
Да? Смотря что они скажут, смотря про кого. Если в политике будут себя вести тихо и спокойно, то не будет никаких проблем. А так, ну, сами, думаю, понимаете. Получается, он неправильный журналист. Значит, он не понимает, что к чему, не вникает в ситуацию в стране. Смотря о чем писать. Ценах на продукты, например, это одно, или там, не знаю, о каком-нибудь гламуре. А если о политике, например, то любое слово может оказаться против него.
Я считаю, что возникает большая сложность у журналистов. Я считаю, это одна из самых таких, ну, опасных профессий довольно.
В наше время, хотя и говорят, что свобода слова, я считаю, что цензура есть, и люди говорят не все то, что хотели бы сказать.
Гарадзянцы адказвалі на пытанне, ці бяспечная прафесія журналіста. А я прашу госця начной свабоды радыёжурналіста Геннадзя Кеснера пракаментаваць адказы гарадзянцаў і самому адказаць на гэтае пытанне.
Насамрэч, прафесія журналіста вельмі цікавая, прафесія журналіста вельмі адказная. Потому что, когда журналист насамрэч журналист, и он мусит давать информацию и шукать эту информацию, частяком прикладаюсь вельмі шмат намаганняў для гэтага, каб знайсці информацию и подать ее. Але самая великая проблема зараз донести информацию до яе спажыўца. Вот у чем проблема самая галоўная в нашей краіне.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 8 верасня был радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, лаўрэат прэміі імя Завадскага. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях «Ночной свободы». З вами Татьяна Поклад. Ты мы прыгадываем агляд самых адметных сюжэтаў «Ночной свободы» гэтага тыдню. У аўторак, 9 верасня, якраз у часе эфіру «Ночной свободы» адбывалася прэм'ера фільму «Басіль Быкаў. Апошнія дні» на тэлеканале «Белсат». Улучаю аўторкавы запіс.
Отримка Быковым публикации артикула про куропаты и свержение правды про куропаты, которую я весь час отчувал от Быкова, сыграла вельми великую роль.
Чому Василь Быков покинул Беларусь? Комментары самого письменника, его сябров, сусветно ведомых политиков.
Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, яких я не ведал николи. Головная тишиня и спокой.
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и цікавый человек.
Культивованный азайновый человек.
Пачынаючы ад 1998 году, Васіль Быкаў быў вымушаны жыць на чужыне. Спачатку ў Швецыі і Фінляндыі, потым у Нямеччыне. Апошнія паўгода ён разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай правёў у Празе, дзе стан ягонага здароўя рэзка пагоршыўся, давялося рабіць складаную аперацыю. Аднак вяртанне ў Менск аказалася яшчэ больш драматычным. У фільме «Васіль Быкаў. Апошнія дні» рэжысэр Галіна Навумчык, аўтар сцэнару Сергей Навумчык сваімі ўспамінамі дзеляцца палітыкі Івонка Сурвіла, Вацлаў Гавэл, Зянон Пазняк, паэт Геннадзь Бураўкін, супрацоўнікі радыё «Свабода» Сергія Абламейка, Александр Лукашук і Сергій Навумчык. Пра Быкава таксама распавядаюць супрацоўнікі чэшскага фонду «Чалавеку нядолі», якія дапамагалі Васілю Владзіміровичу і Ірыне Міхайлаўне ўладкавацца ў Празе, а таксама лекары шпіталю «Матул», дзе Быкаву была зробленая аперацыя. А ў празскай студыі зараз госць «Начной свабоды», сябра рады БНР і адзін з выканаўчых прадусараў фільму «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Владзіслаў Яндзюк. Вітаю вас, спадар Владзіслаў.
Добрый вечар.
Я хотела вас, ну, найперш попросить поделиться уражением от прогляду.
Уражение у меня вельми доброе. Фильм отрымался приемный, спокойный, такие разважные. Те темы, которые треба было раскрыть для того, как першую чаргу беларускае грамадства ведала, што насамрэч адбылося.
І я дадам для нашых слухачоў, што Владіслаў Янзюк у 2002 годзе меў дачыненне да арганізацыі прыезду і ўладкавання Васіля Быкава ў Празе. І ў фільме выкарыстаныя фотаздымкі Васіля Быкава, які зрабіў спандар Янзюк у Празе. А вось за некалькі гадзінаў да эфіру я звязалася з рэжысэркай фільма Галінай Навумчык і папрасіла яе расказаць пра тое, як узнікла ідэя зняць фільм пра апошнія дні Васіля Быкава.
Ідэя зняць такое кіно з'явілася таму, што сама магчымасць эмацыйна адлюстраваць альбо паказаць даецца такім чынам, што людзі могуць глядзець, чуць, бачыць. А ў фільме ў нас расказваюць сведкі, людзі, якія былі вакол Васіля Владзімировича тут у Празе.
Скажыць, калі ласка, а ці плануецца яшчэ прэзентацыя ў Беларусі?
Пакуль што пра такія планы я нічога вам не магу сказаць, бо не планавалі. Яно даволі выглядала спантанным само гэта кіно, як яно рабілася, і сама ідэя. Удалося ўсё ажыццявіць даволі хутка, таму што так проста была група ініцыятыўных людзей, якія ўзяліся і то ўсё хутка зрабілі. Так што я думаю, што напэўна будзем планаваць нейкія прэзентацыі, дыскі разам з Белстатам.
Гэта была рэжысэрка дакументальнага фільма Васіль Быкаў «Апошнія дні» Галіна Навумчык. А ў празкай студыі «Гость начной свабоды» адзін з выканаўчых прадусараў гэтага фільма Владіслаў Яндзюк. А спадар Владіслаў, як вынікае з фільма, у Чыхі Васілю Быкаву былі створаныя вельмі спрыяльныя умовы для жыцця, творчасці, асабліва што датычна медычнай дапамогі. А вось як казала зараз Галіна, яго лекавалі ў сучасным шпіталі Мотал. І я ведаю, што менавіта вы дамаўляліся пра інтэрв'ю супрацоўнікаў шпіталю аўтарам фільма. Скажыце, калі ласка, вось такі высокі ўзровень медычнай дапамогі маюць магчымасць атрымаць усе пацыенты чэшскі, ці гэта была такая персанальная ўвага да Васіля Быкава, якога добра ведалі і паважалі ў Чэхіі?
Ўзровень медыцынскай дапамогі, якую спадар Васіль Быкаў атрымаў, была стандартная для Матола. У яго была з пункту гледжання медычнага вельмі складаны дыягназ. Таму былі пэўныя якбы складанасці з арганізацыі лекавання пасля аперацыйнага яго дзеля ягоных іншых хваробаў. І сталася так, што, канешне, тое лекаванне, якое ён атрымаў, яно было вельмі дарагім і вельмі спецыфічным, але ўсё гэта была досыць такая стандартная сітуацыя, і кожны пацыент чэшскі, ці хто заўгодна, які бы патрапіў у гэты шпіталь з такім дыягназам, ён бы атрымаў падобнае лекаванне.
Ось у гэтым фільме гучаць галасы супрацоўнікаў Радыё Свабода, якія былі разам з Васілём Быкавым у яго апошнія вось паўгода ў Празе, і голас Васіля Быкава вельмі часта гучаў на Свабодзе. Сам пісьменнік быў жаданым госцем на нашым радыё. А про тое, што не трапіла ў фільм, дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Я думаю, што сняць можна нават асобны фільм на тэму «Быкаў і свабода» ці «Быкаў на свабодзе». Мы выпусцілі дзве кнігі агульным, відаць, аб'ёмам больш за 1000 старонак, калі іх скласці, пра удзел Быкава ў эфіры свабоды, у праграмах не толькі беларускай службы, але таксама ў перадачах рускай службы, украінскай службы, у іншых рэдакцыях. Васіль Владзімірович у студыі свабоды, напрыклад, насчытываў доўгую дарогу дадому. Это гадзіны і гадзіны чытання тэксту. Як это отбывалося? Як гучыць гэты голас? У нас ёсць нават вот гэты аўдыёархіўны матэрыял, як это адбывалася. Але верагодна, што гэта сапраўды вымагала бы цэлага фільму. Але трэба прызнаць, што, канешне, калі Быкаў быў тут на радыё, мы не здымалі яго на відэакамеру. У нас ёсць некаторыя фотаздымкі, але вось відэа тое, чым жывое кіно ў нас, на жаль, няма. Але адзін эпізод, магчыма, з апошніх, дзе ён Быкаў у Празе, які мог бы быць у фільме, ну але часткова ён прысутнічае ў іншым пераказе. Я памятаю сваю апошнюю раз, калі я яго бачыў. Я сидзеў тут на радыё і пазваніў Быкаву, якраз хацеў завесці яму апошнія некія навіны, інфармацыю, раздрукоўкі, і па дарозе спыніўся каля італьянскага рэстарана і замовіў піцу на вынас. Я ведаў, што Быкаў любіў піцу, і я взяў, заказаў піцу пепероні, і праз 15 хвілін на багатова я сеў у машыну, прыехаў у іх дом, гэты дом ёсць на здымках у фільме, і заходжу да іх з гэтай каробкай з картоннай спіцай. Ну, Ірына Міхайловна адкрыла, Быкаў пабачыў, што пепероні, моцна ўзрадаваўся. І расказвае мне такую гісторыю. Калі яны жылі ў Франкфурце, да іх прыйшоў браць інтэрв'ю корэспандэнт газеты «Більд». І сярод іншага, пасля размоваў пра літаратуру, пра вайну, пра рэалізм, пра экзістэнцыяналізм, пачаў пытацца, як Быкавы тут, в прынцыпе, жывуць, выжываюць, ну і ці подобається їм Німеччина. Ну і Биков каже, ну що ж, подобається, от, і каже, що от любима їжа, він питається. Любима їжа, от купляємо піцу, розігріваємо у мікрохвильовці. А господин питається, а яка піца? Ну він каже, пепероні. А якої марки? А такої марки, як ви готуєте? І каже, так довго він мене розпитував. Потім виходить газета, а це кольорова газета «Більд». І каже, я стою там на фотоздимку, велике інтерв'ю, в руках у мене піца. І каже, і ні слова про екзистенціалізм, націоналізм, а тільки про те, як готує. Ну, посміялися Бикову з великим задовольненням сів за піцу. Ми випили по кілішку, Ірина Михайловна, я пам'ятаю, відмовилась тоді. А потім уже, нашмат пізніше, я знайшов ту газету, «Більд» відкрив, і знайшов той артикул. Там стоїть Биков на здимку. І в руках він тримає не піцу, а дві свої книжки, видадені по-німецьку. І у тексті розмова, звісно, про націоналізм і про екзистенціоналізм і про літературу. Але ось так же він весело згадував свій епізод про свій улюблений продукт.
Гэта быў успамін дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А госць начной свабоды, адзін з выканаўчых прадусараў фільма Васіль Быкаў «Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым.
Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкава на святкаванні Дня волі ў Празе тут. Але мне больш узгадываецца іншы момант. Удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкава з президентом Чеської Республіки з Падром Гавлом. Це було 11 вересня 2001 года, у той день, коли у Нью-Йорку був здійснений терористичний акт. Але уже на гэты день була загадя за некалькі місяців напланована зустріча. І не глядячи на те, що у світі відбулася така подія, і практично увесь світ був у шоку, і тільки про гэта і йшла розмова. І у гэты день з раніці відбулася зустріча Василя Быкова з паном президентом Гавлом. Я йшов на гэтую сустрэчу як фотограф. Цікаво, што падчас гутаркі, гутарка менавіта ішла не толькі пра сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света. Бачна было, што спадар Васіль Быкаў успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвід, відаць, казаў яму, што не гледзячы нават на такія трагічныя падзеі, жыццё ідзе далей.
У начной свабодзе ў аўторак 9 верасня госцем быў сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Уладзіслаў Яндзюк з Чэхіі, які дапамагаў у стварэнні фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвалях «Ночної свободи». З вами Тетяна Покла. Ти ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» гетого тижня. Гостем «Ночної свободи» у середу 10 вересня був старшиня Білоруського союзу предпримальників Олександр Патупа, який серед іншого прокоментував справоздачу Всесвітнього банку, згодно з якою Білорусь стала одним з сусвітних лідерів реформов, скерованих на спрощення ведення бізнесу. З ім гутарыла вядучая Ганна Соус.
Беларусь назвалі адным з усясветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашэнне вядзення бізнесу. Значныя крокі, зроблены ўрадам Беларусі за мінулы год у кірунку да паляпшэння умоваў вядзення бізнесу, атрымалі прызнанне ў штогадовай справаздачы Doing Business 2009. Беларусь увайшла ў чацвёрку вядучых дзяржаваў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы. Пра гэта заявіў кіраўнік групы усясветнага банку ў Беларусі Крэйг Белл. Спадар Александр, скажыць, калі ласка, ну вось вы як ганаровы старшы Беларускага саюзу прадпрымальніку, як чалавек, які наўпрост звязаны з прадпрымальніцтвам. Я вы ўжо адчулі пазітыўныя вынікі рэформаў па спрашэнні бізнесу, пра што гаворыцца ў справаздачы Усесветнага банку?
Па-першае, гутарка ідзе пра то, што некія параметры, якія разлічваюцца для розных краін, гэта некія там затраты часу, грошаў, начались некие новые кроки. И это было под керовництвом фактично группы Всесветного банка, Международной финансовой корпорации. И с ними, ну, фактически с ними сидели люди из правительства и выясняли, какие параметры надо поправить для того, чтобы картинка была покрасивее. Сейчас, естественно, они хором, значит, заявляют о том, что все замечательно, в том числе и Всемирный банк, поскольку действительно некие формальные параметры были сдвинуты. Но это еще надо смотреть, как это будет действовать реально, пока не совсем понятно. У нас страна победившего правоприменения над законообразованием. И что там, как пишут, это одно. Даже если это одно окно, вот любимое, значит, затея нашего начальства последнего времени, там оказывается очень много форточек в этом окне. Короче говоря, не все так просто. Вот, поэтому я не думаю, что эти формальные параметры – это повод для большого оптимизма. Но то, что за эту работу по сокращению вообще взялось правительство, в принципе, это правильно. Но не надо забывать, что откуда все это взялось. Откуда Беларусь буквально там 3 года назад еще регистрировала мировые и европейские рекорды по затратности всяких, значит, вот, процедур ведения и вступления в предпринимательство. Буквально так. Но это глыба, которая вот в основном за десятилетие между 96-м и примерно 2006-м годом была создана нашей властью. И прежде всего надо было признать, что это последствия десятилетия совершенно антирыночной политики. И вот если смотреть правде в глаза, вот 179-е постановление, типичный пример, в общем-то, по сути, глубоко антирыночного постановления. Почему? Потому что оно не обосновано. Совершенно не ясно, к чему оно, кроме разорения, приведет. Вот я вот такой пример простой очень привожу, доступным слушателю. Ну, у вас температура зарегистрирована. В данном случае, да, 3 миллиарда сальдо, 3 миллиарда долларов – это громадное для Беларуси отрицательное сальдо. Все правильно. Надо ли человека с температурой совать в лед или в ледяную воду, к примеру? Да, температуру можно сбить, но, ведь, понимаете, потом может быть летальный исход.
Александр Сергеевич, я хотела пропоновать вам зараз послухать Светлану Багудинову, эксперта Всесветного банка. Она кажет про пэўную тенденцию, что реформы рушат на усход. И 4 краины региона, не только Беларусь, там Азербайджан, Албания, Киргизстан, вошли в лик лидеров по проведению реформ. Вот что кажет Светлана Багудинова.
А Беларусь явилась одной из наиболее активных стран-реформаторов в этом году. Я бы хотела отметить реформу в создании предприятия. Это единое окно по регистрации предприятия, которое в этом году функционирует еще лучше, чем в прошлом году. А также регистрация собственности была одной из наиболее замечательных реформ.
Это была экспертка Всесветного банка Светлана Багудинова. А з нами на сувязі з Менску гость «Ночной свободы» ганаровы старшыня Беларускага союза прадпрымальнікаў Александр Патупа.
Проблема в том, что страны с определенным правовым пространством, специфическим, скажем так, они в каком-то смысле отдельно должны рассматриваться. Там сочетание параметров может играть совершенно другую роль. Вот это часто не учитывают и переносят что-то там из европейских, американских некоторых стран на Африку, на бывшую СССР, куда угодно. И поэтому получаются иногда смешные результаты. Кроме того, о чем идет речь, что за лидерство? Речь идет о темпе преобразования. Но надо иметь в виду, что темп преобразования, ну, просто такая куча была намешана, жуткая смесь существовала вот этого, как бы говорится, законодательства, что, ну, любые серьезные маломальские шаги, они, конечно, сразу же очень резко меняют ситуацию, понимаете? То есть вот не было ни гроша, вдруг алтын. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, как бы говорится, можно сразу увидеть, что вот большой прогресс, мы такие все передовые.
Гостем «Ночной свободы» у Сера Раду 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Патупа. Питання ему задавала ведущая Ганна Соусь. Ви на хвалях «Ночной свободы». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночной свободы» этого тижня. І на черзі четвер, 11 вересня, гостем «Ночной свободы» у гэты день был витебский громадский активист, распаўсюдник незалежной прессы Борис Хамайда. Питання ему задавала ведучая Ганна Соусь, улучаю четверговый запись.
Сёння невядомыя абрабавалі Барыса Хамайду, яго скралі некалькі соцень асобнікаў незалежных газетаў, «Народная воля», «Наша Ніва», «Віцебскі кур'ер», 5 часопісаў «Архэ» і 5 кніг Владзіміра Падгола «Народны тэлевізар» з цытатамі Александра Лукашэнкі. Спадар Барыс, скажыце, калі ласка, ці звярталіся вы ў міліцыю, як вы мяркуеце, каму гэта было патрэбна?
Справа ў тым, што я да праваахоўчых органаў звяртацца не збіраюся, у краіне не дзейнічае легітымная канстытуцыя, поэтому гэта ўсё бессэнсоўна. Ну, на мой погляд, я ведаю дакладна, што гэта зрабілі не бамжы. Я так мяркую, што нехта сидзіць у кабінеце і ўсё плануе, калі зрабіць, як не сапсаваць жыццё, калі запалкі сунуць у замочную шчыліну, калі прыбіць чырвона-зелёны сцяг. Вось зараз гэта скралі газеты. Так што я не ведаю, што ў наступны раз будзе зроблена. Но мае сябры, напрыклад, кажуць, ты ж будзь хітрей, ты ж будзь абачлівей. Ну, у мене просто часу на гэта няма. Ёсць мэта, я рухаюсь наперад, а што будзе далей, так мене ты асабліва не цікаві.
Спадар Барыс, я ведаю, што вы ўже гады тры, амаль што дня, ля гэтак званага сіняга дома ў Віцебску распаўсюджваеце незалежную прэсу. Пасля таго, як большасць незалежных выданняў пазбавілі распаўсюду і падпіскі праз дзяржаўныя структуры. Скажыце, а ёсць уже стала кола прыхільнікаў незалежнага друку? Як на ваш падлік, колькі ў Віцебску людзей чытае незалежную прэсу?
Ведаеце, вось за гэты час, што я стаю з распаўсюджваннем незалежнай прэсы, так я ўже кожнага чытача ведаю амаль у твар. Ну, на мой погляд, нельга вось глядзець на колькасць наклада вот этой незалежнай прэсы. Мне кажуць чытачы, што не толькі яны чытаюць вось газету, якую набываюць, а яны перадаюць яе знаёмым, сябрам. Так што тут я лічу, што па Віцебску можа сотні, тысячы і тысячы чалавек чытаюць гэтую незалежную прэсу.
А я зараз хачу прапанаваць госцю начной свабоды Барысу Хамайду і нашым слухачам паслухаць апытанне на вуліцах горадні. Ці чытаеце вы незалежную прэсу і дзе яе набываеце?
Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. Набити нідзе незалежне видання досково складано. Єдине, що буває на партійну офісу на Будьонова привозять з Мінську, але, на жаль, трохи застарело, але фактично це єдине місце, де можна взяти.
Не читаю. Я студент, мне некогда, мне своих хватает проблем.
Не читаю. Не интересует.
Не, незалежно не читала. Ну и не доводилось.
Нет, не читаю. Читаю обычную прессу, которую выписывают родители. Родители выписывают в основном российские газеты.
Нет, не читаю. Да нема потребы. Я смотрю, как жизнь идет. Вот и все. Пресса себе, а жизнь себе.
Периодически покупаю в киосках. Беларусь рынок. Комсомольская правда в Беларуси. Ну, различные журналы. Я бы не сказала, что независимый какой-то прессы у нас много. Купить ее практически негде.
Редко. Почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, «Народная воля» иногда бывает.
Читаю.
У киоска. Альбо с рук продаюсь. С рук купляю.
Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха.
Незалежно нет. Нет просто такой потребы.
Нету нигде. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. Наших киосков вроде бы и нет.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні, а з намі на простай тэлефоннай сувязі Барыс Хамайда. Ён нарадзіўся ў Віцебску і тут жа сёлета справіў 60-гадовы юбілей. Паводле адукацыі юрыст, але ў 90-м годзе быў вымушаны пайсці з дзяржаўнай працы і з той пары лічыць сябе прафесійным рэвалюцыянерам. У 1990-м годзе Барыс Хамайда стварыў віцебскі гарадскі клуб за дэмакратычныя выбары. З 91-го году ён выдаваў газету «Выбар», якая была зачыненая ўладамі, але дагэтуль выдаецца на ахвяраванні прыватных грамадзянаў. Спадар Барыс, вось я калі рыхтавалася да размовы з вамі, то знайшла ў інтэрнэце вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Скажыце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням? Можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі?
Ведаеце, што, ну, штрафаў вельмі шмат, поэтому у мяне просто часу няма. Это трэба нейкую тады бухгалтерыю ўласна весці. А сутак, ну, больш за 100 сутак я адседзеў. Я амаль сидзеў ва ўсіх камерах изолятора часового затримания. Здесь каля 20 камер или 15 камер, а амаль во всех пересидел.
Я памятаю, вы голодовки тримали, вешали?
На початку было, да, на початку было. Зараз треба неяк дожить до зміну.
А я ведаю, што вы да 2001 году былі сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і выйшлі з партыі, бо адмовіліся агітаваць за вылучэнне Зенона Пазняка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, бо не верылі ў справядлівасць гэтых выбараў. І з тае пары вы прыхільнік байкоту любых выбараў Беларусі. Ну і перш чым вы выкажаце сваё меркаванне, я хацела прапанаваць вам паслухаць некалькі тэлефанаванняў нашых слухачоў наконт удзелу ў выбарах.
зарегистрованным кандидатам не варто здымать свои кандидатуры, не довевши выборчую кампанию до конца. По-першее, это неповага до тих людей, которые поставили за их свои подписи. По-другое, у вынику таких односинов значная частка громадян наогул не будет доверять оппозиции. Нина Ермолинска, город Солигорск.
Поважанные удельники так званых выборов без выборов, вы повинны прислухаться до призыву лидера БНФ и зайти с этого марафону. Нехай Ермошина завчасно святкует элегантную победу, бо эту кампанию нельзя назвать выборами. Это здек над волей и заявлением своего народа. Неужели и на этот раз рушайли ОДСНГ ухвалить эти званые выборы? Івацевич Станислав.
Телефон автоотказнику Менску 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте свои меркования. А с нами на простой телефонной связи с Витебском громадский активист Борис Хамайда. Я попрошу его выказать свое меркование. Ну, вот два слухача наших. Один за бойкот, другий супрать. Как вы меркуете?
Ведаете что? На мой погляд, моя позиция принциповая и последовательная. У листопаде 1996 года, на мой погляд, отбылся антиконституционный переворот, а это особливо тяжкое державное злочинство. Так вот, мы повинны каждый задать себе питание. Ти признаем мы выники этого референдума. Коли признаем, то тогда погаджаемся с этим переворотом и гуляем по правилам этой улады. Коли не признаем, то тогда бойкотуем и домагаемся, как краина вернулась у конституционное поле.
Витебский громадский активист Борис Хамайда был гостем «Ночной свободы» у четверга 11 вересня. З ним гутарила ведучая Ганна Соусь. А тепер кіноагляд «Ночной свободы» за гэты тыдзень, які вядзе Максим Жбанков.
Чарговы кіноагляд варта пачаць нетыпова. То бок рашуча адмовіцца ад галівудскіх блюбастараў і вычварэнцаў з еўрапейскай арт-баемы. Не ведаю, як вы, а я часам люблю тыя самыя простыя рэчы. У кіно гэта годна зробленыя малабюджэтныя стужкі з моцным сюжэтам. Як, напрыклад, новы фільм Томаса Яна «Выпадковы сведка». Вы не ведаеце, хто гэта такі? Імёны актораў вам таксама нічога не кажуць? Ну і добра. Таму што ў нашай справе галоўнае не зорная рэпутацыя, а глядацкая сатысфакцыя. І чаму б не паглядзець, як адна жудасная ноч зробіць з недарэкі сапраўднага матча?
I saved them. Now they're trying to kill me.
What have you done?
William Archer is responsible for the death of his wife, Mary Archer, lover Terry Baskin, and special agent Manny Shea Ruiz.
Безумоўна, стужка Яна нагадвае бясконцую колькасць іншых. Але ж вы не супраць, калі ваш чарговы гамбургер ёсць вельмі падобным на папярэдні. Вось і тут той самы выпадак. Нямецкая творчая брыгада апантана гуляе ў Амерыку, дакладней, у амерыканскае крымінальнае кіно. Тым не менш, гэта зусім не імітацыя і абсалютна не падробка. Выпадковы сведка, гульня па правілам маскульту. Вясёлая, прафесійная і з вельмі цікавымі зрухамі зместу. Так, гэта невялікае кіно, але зусім неблагая прапанова на халодны вераснёвы вечар. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісьці той шукаў прывіда ў шостым пачуцці, потым паляваў на пачвару ў зачараным лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў ягонай з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу.
The attacks are spreading. Boston, Philadelphia,
Maryland.
It's all over the country.
The authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.
Спачатку сваю місію з'ява выконвае някепска. Неблагія акторы на чале з Марком Уолбергам пераканальна ратуюць сваё жыццё ў сельскай мясцовасці. Згодна з лепшымі традыцыямі трылераў, смяротная пагроза сыходзіць з самых нечаканых крыніцаў. А вось потым настае аблом. Шьямалан натхнёна палохае гледача атручаным паветрам і злымі траўнікамі. І гэта ўжо нават не смешна, проста сумна. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў клясыка. Фільм Брайана де Пальмы «Недатыкальныя». Па форме гэта рэтра-крымінал, па зместу расповед пра змаганні кубкі спецагентаў са славутым мафіёзу Элам Капоне, па патасу гераічны эпас з неверагоднай музыкай Энніо Марыконе. А Рэжысар казаў, што марыў зрабіць нешта накшталт гарадскога вестэрну. Не ведаю, як наконт вестэрнаў, а вось сучасную Іліяду, дэ Пальма сапраўды здолеў зняць. Мужчынскія гульні на вышэйшым узроўні. Кевін Костнер супраць Роберта Дэ Ніра. Няма словаў, трэба глядзець.
Киноогляд Максима Жбанкова, что четвер у «Ночной свободе». С вами была Татьяна Поклад. Мы прогадывали тягом этой годины наибольш адметные передачи «Ночной свободы», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Соусь.